privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
În ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre creștinarea vikingilor. Și spuneam că, în comparație cu restul lumii europene, pătrunderea creștinismului în Scandinavia s-a produs mult mai târziu și cu unele riscuri pentru misionarii care se avântau într-acolo. Nordul se dovedea a fi ostil oricărei activități, chiar și misionară, pentru Europa evului mediu timpuriu. Dar despre urmările creștinării Scandinaviei voi vorbi în ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Din îndepărtatul nord, invadatorii scandinavi, cunoscuți și sub numele de vikingi, probabil derivând din norvegianul vik, locuitor al fiordurilor, coborau și semănau teroare prin expedițiile lor violente pe mare și uscat, incursiuni speculate de istoriografia convențională a evului mediu. Cu toate acestea, cineva și-a asumat riscul de a le predica Evanghelia. În anul 717, Willibrord, împreună cu un grup de călugări, va predica cuvântul în peninsula Jutlanda, Danemarca de astăzi, danezii fiind primul popor din spațiul scandinav care avea să intre în contact cu creștinismul, fără a-l adopta însă. Ansgar, un călugăr din Picardia, ajunge în Suedia pe la 830. Regele Bjorn le dă misionarilor permisiunea să construiască o biserică și să predice în această țară, însă doar câțiva dintre localnici au fost convertiți. Ansgar va deveni confidentul regelui. După moartea acestuia, survenită în 865, activitățile misionare se pierd din nou în tumultul invaziilor vikinge pentru o perioadă de aproape un secol și jumătate, între 865 și 1000. Cu toate acestea, Scandinavia era pregătită pentru convertire grație unor regi care au primit botezul. În timpul domniei lui Knut cel Mare, cuceritorul insulelor britanice, Danemarca devine în întregime creștină. În Norvegia, creștinismul nu a fost predicat de un călugăr, ci de un rege. El a fost educat și convertit la creștinism în Anglia și i-a obligat pe supușii săi să accepte de bunăvoie noua credință, motiv pentru care a fost canonizat ca sfânt după moarte și a devenit patronul spiritual al Norvegiei. Urmașii săi i-au preluat numele. Sfântul Willibrord, care a trăit între 658 și 739, s-a născut în Northumbria, Anglia de astăzi, și a fost călugăr. După câțiva ani de viețuire pe insula lui Iona, a fost trimis inițial ca misionar în Frizia sau Țara Frizilor, un teritoriu ce aparține astăzi Olandei. Activitatea lui misionară a durat 40 de ani, timp în care i-a convertit pe zeelendezi, zidind o mănăstire la Utrecht și una la Echternach, în Luxemburg. La rândul său a fost considerat un alt mare apostol al lumii germanice, alături de Sfântul Beda Venerabilul, Ansgar și Bonifaciu. Beda Venerabilul, care a trăit între 673 și 735, renumit pentru activitățile sale misionare și pentru vasta sa cultură teologică și enciclopedică, a fost educat într-o mănăstire benedictină în Iarov, Northumbria. A scris peste 40 de cărți istorice, științifice și teologice. Cea mai importantă scriere a sa rămâne Istoria ecleziastică a poporului englez, care, prin conținut și expunere, este valabilă și astăzi în ce privește istoria timpurie a poporului englez. Acest apostolat cultural i-a adus încă din timpul vieții cognomenul de Venerabilul. Așadar, în peninsula Scandinavia și peninsula Jutlanda erau, după anul 1000, trei regate creștine de rit romano-catolic, Danemarca, Suedia și Norvegia, supuse pe linie ecleziastică Sfântului Scaun Apostolic. Dar pe lângă aceste țări, existau câteva teritorii păgâne neconvertite încă și aflate totuși în sfera lor de influență, Finlanda și actualele țări baltice. Din îndemnul papei s-a declanșat, în paralel cu cele 8 cruciade clasice, Cruciada Nordului, o adevărată reconchistă în mantie scandinavă, un episod foarte puțin aprofundat în istoriografia convențională. Între 1155 și 1249, armatele suedeze îi cuceresc pe fini și îi convertesc forțat. Anterior, în Suedia, ultimele rămășițe păgâne vor fi suprimate de înțeleptul rege Severkesk cu sprijinul călugărilor cistercieni. Propriu-zis, odată cu botezarea finilor, strămoșii finlandezilor, se încheie procesul ireversibil de trecere la creștinism al scandinavilor. Pe la 1190, papa se gândește deja la noi planuri expansive spre nord-est. Cruciații danezi și frații purtători de spadă, un ordin călugăresc militar german fondat de episcopul de Riga, pornesc spre a converti triburile păgâne de la Baltică, cucerind și botezând Livonia, Letonia și Estonia de astăzi. Acum mai bine de 900 de ani, călăreții cruciați capturau Ierusalimul, după ce acesta a stat vreme de mai multe secole sub stăpânirea musulmană. Dar spiritul de cruciadă a cuprins și zone mai îndepărtate. În nord, în proaspăt creștinata Suedia, acest lucru s-a petrecut cu o oarecare întârziere. Normanzii, vikingii romanizați care veniseră din Danemarca, participaseră deja cu mare entuziasm la prima cruciadă, iar acum era rândul altor nordici. La mijlocul secolului al XII-lea, la numai câțiva ani de la eșecul groaznic al celei de-a doua cruciade, regele suedez Eric cel Sfânt pornește cu flota sa spre Finlanda. Ruta era cunoscută, nu trecuse mult timp de la ultima dintre expedițiile organizate regulat în est, spre Novgorod și Constantinopol. Cele mai multe dintre evenimentele care se petrec în timpul primei cruciade suedeze sunt înconjurate de incertitudine, dar legenda regelui Eric, scrisă în jurul anului 1200, cuprinde informații interesante. Despre această cruciadă, cel mai vechi text, complet, datează din 1344. Deși autorul este creștin și umple portretul regelui cu nuanțe creștine, nu poate ascunde faptul că expediția pe meleaguri străine era în primul rând una de cucerire și de extindere a puterii. Idealurile vikinge nu au pierit așa ușor, iar diferența față de timpurile precreștine nu era foarte mare. Standardul creștin nu a făcut decât să legitimeze războiul. În vreme ce vikingii păgâni au devastat fără scrupule ceea ce au găsit în cale, urmașilor creștini puteau să o facă la fel de bine, dar de data aceasta cu conștiința împăcată că luptau pentru o cauză nobilă. În legendă transpare fără îndoială că regele Eric este un creștin exemplar. Cronicarul său pomenește trei elemente care l-au ridicat deasupra oamenilor obișnuiți. Era neobișnuit de hotărât să lupte împotriva dorințelor trupești. De fiecare dată când simțea astfel de tentații, întorcea spatele dormitorului reginei și mergea să facă o baie rece până când îi trecea dorința. Apoi, atunci când ucidea un păgân, se așeza și începea să plângă pentru că știa că s-a pierdut un suflet. În plus, și-a dat și viața ca martir, meritându-și sfințenia. Ultimul aspect cântărește cel mai mult în legendă. Eric își împărtășește sfințenia cu alți doi regi nordici care au fost canonizați, Olav al Norvegiei și Knut al Danemarcei. Toți au fost canonizați din pricina sfârșitului lor brutal. Dar, în realitate, niciunul nu a murit din cauza credinței. Moartea lor a fost mult mai prozaică și s-a datorat dușmanilor lor politici, dar aceasta a reprezentat un puternic element de propagandă în țările lor. Eric devenise unul dintre sfinții cei mai populari din spațiul nordic, într-o vreme când exista o veritabilă inflație de sfinți. De aceea, papa a încercat să oprească cu timpul dezvoltarea unor culte locale și să insiste pe necesitatea sancționării sfințeniei la Roma. Motivul mai puțin creștin, dar poate cel mai plauzibil pentru care Eric a inițiat campania, este menționat doar întreagăt. Triburile finice ar fi fost cele care ar fi început conflictul, răvășind întinderi din regiunea Mälaren, prin urmare trebuiau să înfrunte mânia suedezilor. Ideea este interesantă, căci dacă este adevărat, trebuie să presupunem că și populațiile finice, ca și triburile germanice, se ocupau cu navigația, un lucru neauzit în mod normal. Raidurile pe coaste ar fi fost ceva mutual și în desfășurare înainte de atacul suedezilor. Potrivit cronicarului, scopul lui Eric era totuși unul de creștinare. Voia să-i boteze pe finlandezi și, în acest sens, îl adusese cu el pe episcopul Henric din Uppsala. De dragul siguranței, adusese și o armată, care acționa cu prudență. Dar finlandezii ar fi fost recalcitranți și rebeli, deși li s-a oferit posibilitatea păcii și a credinței în Hristos. Eric așadar a trebuit să inițieze un atac în forță, învingându-i pe finlandezii care apoi au acceptat credința. Cronicarul povestește cu naivitate cum aceștia au dobândit pacea, cum s-au botezat cei rămași și cum au fost ridicate biserici. Astfel au început triburile finice să se integreze în civilizația medievală creștină, dar nu se poate spune că erau foarte recunoscători pentru acest lucru. Bulele papale ulterioare exprimă îngrijorarea și neîncrederea față de ei. Finlandezii nu sunt creștini decât sub amenințare, imediat cum preiau iar puterea, începând să-i hărțuiască pe preoți. De aceea a fost și foarte dificilă numirea unui succesor pentru episcopul Hendrik. Episcopul, care este sfânt național acum, se presupune că ar fi fost ucis de un țăran pe nume Lali. Legenda spune că acesta ar fi aflat de la soția sa mincinoasă, Kertu, că episcopul și alaiul lor le-ar fi vizitat casa și ar fi mâncat fără a plăti. Așa că țăranul s-ar fi răzbunat, prădând casa episcopului și omorându-l. Nu poate însă să-i scoată inelul de pe deget, așa că îl taie cu totul, dar îl pierde. Găsit ulterior de mai mulți oameni, se spunea că ar fi dobândit puteri miraculoase. Lali și-a primit și el pedeapsa în momentul în care și-a scos mitra de pe cap, pe care o furase, iar părul și pielea i-au căzut. Legenda, ilustrată sugestiv într-o serie de imagini pe cenotaful său din biserica din Nuisianen, este o versiune oficială a evenimentelor din timpul cruciadei suedeze. În 1150 are loc invazia în regiunea Turku. Când papa Inocențiu al III-lea recunoaște în 1216 dreptul regelui suedez asupra sud-vestului Finlandei, cucerirea capătă caracter oficial. Până atunci mai au loc câteva campanii militare, iar colonizarea Finlandei capătă anvergură. Prima cruciadă este așadar mai mult o colonizare. Comunitatea suedeză din Finlanda ocupă îndeosebi zona de coastă din vest și sud, cu alte cuvinte, ruta pe care o urmaseră suedezii medievali. Momentul în care au ajuns prima dată aici încă mai este un motiv de dispută între finlandezi și suedezi, ambele grupuri lingvistice revendicându-și întâietatea. Descoperirile arheologice și toponimia din arealul arhipelagului de lângă Turku indică însă că primele așezări au fost ale populațiilor finice native, iar suedezii au germanizat numele locurilor. De exemplu, una dintre cele mai mari insule, Hutsker, are un nume care ne poate lumina. Numele suedez Roslax vine de la Rutsilanti, care în finlandeză face referire la golfurile ocupate de suedezi, un mediu propice pentru intruși. Expedițiile au împins treptat populațiile finice spre interior și în timpul cruciadelor a început consolidarea stăpânirii suedeze în Finlanda. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!